Smo pri točki 6. Prva obravnava odloka o proračunu občine Postojna za leto 2007. Na prvi seji občinskega sveta je bil predstavljen predlog proračuna občine Postojna za naslednje leto. S strani posameznih svetnikov in posameznih svetnic in tudi s strani posameznih svetniških skupin so bile v preteklih dneh posredovane različne pripombe in različni predlogi za napredlog proračuna za leto 2007. Na podlagi današnje prve obravnave ter že prejetih pripomb in predlogov bo pripravljen proračun za drugo branje, tega bomo upam, da opravili na naslednji, torej tretji seji. Pri pripravi proračuna za drugo branje bodo upoštevane pripombe in predlogi, ki so že bili, ki bodo danes in ki bodo dodatno prišli v naslednjih dneh v največji možni meri. Moram reči, da se je kar nekaj društev, kar nekaj posameznikov obrnilo direkt na urad župana s svojimi dodatnimi predlogi. Jaz sem prejel kar neki listov dodatnih, ko me recimo toliko nevladne organizacije, Planinsko društvo, Jamarsko društvo, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo tabornikov, Radio Proteo, Združenje slovenskih skautev, Gorska reševalna služba, Avtomoto društvo in tako naprej in tako naprej. In še bi lahko našteval, name so se obrnili posamezna gasilska društva, name so se obrnili tudi posamezna, tudi zveza gasilskih društev Postojna. Proračun bo šel v drugo branje takrat, ko bo tako rekoč usklajen s strani vseh porabnikov. Bi pa rad nekaj povedal, preden odprem razpravo, tu so moji sodelavci, da če bo kdo želel kakšno dodatno vprašanje, oziroma boste stavili tisto, kar želite, da se še sliši, kar želite, da se eventualno še upošteva pri pripravi predloga proračuna za drugo branje. Torej, oni bojo to. Vi pa rad neki seveda vsem položil na srce. Karkoli boste delali, kjerkoli, kamorkoli boste hoteli dodati, kamorkoli boste hoteli povečati postavko, kjerkoli boste hoteli povečati postavko, prosim vas, dejte povedati, od kje boste vzeli. Namreč, najlažje vsi lahko to naredimo, kolikor nas je 23 z mano na čeli, 24, ki rečemo, 100 tisoč ali pa 1 milijon bomo dali, bom dal sem, bom dal kje in kamorkoli, ne bo pa od kje vzeti. Na kje moraš vzeti, da lahko daš nekam. Moram posebej podati gasilsko zvezo, da bomo temeljito, kajti oni so najbolj kritičen del, ne mislim v tem smislu, da zdaj pa bo ne vem, kaj se zgodilo, ampak želijo detaljno zvedeti, kako bojo prišli do tiste vsote denarja, kajti njih zavezuje tudi zakon. In v teh dneh se bomo sestali, pregledali in popravili, če bo potrebno, jaz upam, da bomo popravili seveda sredstva, ki so namenjena za gasilce. Bi pa nekaj prosil, vete, da ne bomo skakali na posameznih postavkah, tudi recimo, kaj sem za 10, 20, 30% in tako naprej. Tudi to je še ena zadeva, ki je dobro, da jo veste. Proračun je pripravljen na novih temeljih. In marsikdo med vami ne najde, ne vem, bom rekel čisto tako, ker to je najbolj pereče, kamorkoli pridemo Postojni, me vprašajo, tisti seveda gledajo ta naš portal in predlog poročila, kje je postavka za zmajma mlade? Je postavka, je za zmajma mlade. Tudi sredstva so predvidena. Sam napiše zmajma mlade. Tudi napiše še kaj drugega, napiše tudi, ne vem, praznik, furmanski praznik, ne piše tega. ampak je v posamezni postavki, je ta denar. Ne piše pa direkt pisan z kogarkoli. Odpiram razpravo. Kdo želi razpravljati? Dati svoje predloge in tako naprej. Vprašati eventualno, če tukaj. Tukaj so strokovni delavci in vam bojo. Bom kar napisal vsaj prvih 10. Jakin, gospa Jakin, gospod Žagar, gospod Muhič, gospa Teja, gospodična Teja, potem Dominik, gospod Dominik, gospod Florjana, gospod Livi, gospod Vesel, Boštjan, še kdo? Gospod Tiringer, še kdo? Gospod Jurca, še kdo? Gospod Uhel, še kdo? Nihče več. Torej, s tem je zaključena prijava za prvi krok. Gospa Jakinova, izvolite.
Hvala. Torej, jaz v primerjavi ta proračun, proračunom preteklih let, moram reči, da je najprej manj obsežen, a ne, in zdaj sem slišala, da je pač narejen po enih drugačnih principih. In
za celo Slovenijo, da bomo rešili na začetki, to je predpisana forma je za celo Slovenijo in vsi proračuni v Sloveniji bojo narejeni na novi klasifikaciji.
Ja.
Dobili boste tudi za leto 2006 proračun, tako da pravočasno, da boste lahko celo primerjali. Še nisti proračun, ki je že narejen. Ja, zdaj boš, da se ne možem. Izvoli in vam.
Za 2006, da že imamo.
Ja, ma bo tudi preveden čistočno, da bo čist.
A ja, da bo primerjava
mogoča. Ja, da ti bo bolj jasno.
Da bo primerjava mogoča.
Ja,
zdaj... Jaz moram seveda reči, da je ta zdaj skrajšana verzija ne, za nas, ki iščemo konkretne postavke v tem proračunu, seveda manj berljiva, ne, tako kot se je očitno že izkazalo. Čeprav mislim, da kakšna zadeva ne, bi pa vseeno mogoče bila, bi jo bilo mogoče razbrati. Ne. Zdaj, glede na to, da se veča ne, skupna vsota proračuna, zdaj me zanima, ne, ali to je ocena narejena, nitko ni dvig sredstev ne, v naslednjem letu. Zdaj bom povedala, zakaj tudi omenjam ta dvig teh splošnih sredstev, kot sem ga jaz lahko razbrala in videla. Moram reči, da sem pričakovala, da bodo področja družbenih dejavnosti v tem proračunu, pa tudi v tistih projektih do leta 2010, se dalo razbrati oziroma bo sta omenjeni dve postavki ali dva problema, o katerih smo v prejšnjem sklicu občinskega sveta govorili, torej ta dva problema mislim, da sta se veliko krat pojavljala. Jaz sem zaznavala tudi naše splošno strinjanje s tem, da je ta dva problema potrebno rešiti, kaj ti zadeva ta pravzaprav najmlajše prebivalce naše občine, to je prva postavka je vrtec v Postojni, in druga je osnovna šola na Prestranku. Zdaj, zdi se mi, da obveznosti občine kot ustanovitelja so tu pač tiste, na katere se sklicujem, da pač zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje za ti dve obvezujoči dejavnosti naše lokalne skupnosti. Ne? Mi se pač ne moremo odločiti, da se dveh dejavnosti ne bi bilo. In to je pač nekje moja argumentacija, da je pač v obdobju, ki je pred nami, treba pač premisliti, ali so ti pogoji, v katerih poteka vzgojno-varstvena dejavnost vrtca, v Postojni, pa tudi v Prestranku, in osnovno šolsko izobraževanje na Prestranku ustrezni. Občinski svet v prejšnjem sklicu je v zvezi z osnovno šolo Prestranec, pa s tem problemom se vendarle malo bolj ukvarjam, sprejel tudi neke sklepe, zdaj jaz ne vem, koliko so ti sklepi pač za ta občinski svet še zavezujoči, ampak pred sabo jih imam iz dne 21. marca 2006, kjer se občina Postojna zavezuje k reševanju prostorske problematike in tukaj so omenjeni tudi projekti za novo gradnjo. Zdaj prav na dolgo morda jaz ne bi razpravljala o tem, obstajajo pa vendar neki papirji in dokumenti o tem, ki bi prosila, da jih, če je potrebno, pač ste tudi novim svetnikom, ki tega problema ne poznajo, dostavijo. Gre namreč za problem zdravstvene ustreznosti, zdravstvene varnosti otrok in zaposlenih, ki se zadržujejo v prostorih osnovne šole Prestranek, gre za strokovno ugotovljeno okužbo sten in stropov s plesnimi, gre za vprašljivost električne inštalacije, gre za vprašljivost statike teh prostorov. Na koncu koncev gre tudi za dotrajano centralno ogrevanje, okna, ki so ne samo taka, da ne zagotavljajo toplotne zaščite, ampak zagotavljajo tudi varnosti in lahko bi naštevala pravzaprav še cel kup teh pomankljivosti in neustreznosti, ki seveda niso samo neka ocena zaposlenih ali staršev, ampak so dokumentirani tudi z izvidi oziroma dokumenti, ki so jih izdali tako Inštitut za varovanje zdravja kot inšpekcijske službe. Zdaj, upam, da je prišlo pravzaprav, ne vem, ali do mojega slabega branja, ali pa do, ne vem, no, bom počakala pravzaprav odgovor, no, da vprašam, ne, da potem nadaljujem, da se pravzaprav v zvezi s temi prostorskimi pogoji, saj jaz nisem ničesar našla v tem proračunu in tudi ne v načrtih. Zdaj, da ne bo nesporazuma, jaz sicer ne morem reči, katera rešitev ali kaj bi bilo najboljše, mislim, da to je pač treba prepustiti in najbrž je treba še strokovnjakom, najbrž tudi še marsikatero zadevo narediti, preden se doreče zadevo, ampak da se pač da na nek stranski tir in se o tej zadevi ne bomo odločali ali razpravljali, se mi vseeno zdi do neke mere neodgovorno. Torej, to je ta zadeva. Poleg tega pa bi jaz vprašala, ali se načrtuje za kraj Prestranek in njegovo okolico urejanje kanalizacije, torej kanalizacijskega omrežja. O tem smo tudi že na občinskem svetu veliko govorili. Mislim, da smo celo enkrat že sprejeli en sklep, naj bi se projekti naredili. Govorili pa smo tudi o tem, da se nam pravzaprav bliža čas, ko bo te zadeve nujno tudi zaradi evropskih standardov uredi. Tako da sprašujem tudi glede tega. Na koncu koncev je kraj Prestranek drugi največji kraj v občini Postojna in mislim, da če se tam načrtuje, to pa pravzaprav povezujem, neka velika obrtna cona, ne, kot smo poslušali, največja, ne, največje obrtno industrijsko območje, ki ga v občini Postojna imamo. Upam, da ta kraj, okolico, pač ne bo samo mesto, kjer se bo ta industrijska cona gradila, ampak bo hkrati s tem kraj pravzaprav pridobival in rastel tudi na vseh drugih področjih, ki pač so potrebna za neko ustrezno in primerljivo kvaliteto življenja vseh prebivalcev tega kraja, najmlajših in najstarejših. Hvala lepa za
enkrat. Hvala, bom čist kratko komentiral posebej. Načrt razvojnih programov Magda bo dopolnen glede na pripombe, ki so prišle v tem času, ko je bilo že stiskan ta prvo branje proračuna. Naslednjo zadevo moram povedati glede osnovne šole. Načrt oziroma proračun občine Postojna za leto 2007 je napravljen tako, da ni več planski, ampak se ozira po potrebah. In jaz mislim, da je moralna dolžnost nas vseh glede osnovne šole v Prestranku in vrtca v Postojni, kako bomo uvrstili ga v načrt razvojnih programov in kaj bomo še naredili, da se ne zgodi kakšna taka zadeva, ki je povezana z zdravjem, na kar me opozoriš in kar so me opozorili. In glede tretjega vprašanja kanalizacijsko mrežo, moram reči, da se je tudi gospod Bajc name obrnil, seveda, ko je dal pripombe na prvo branje in je tu omenil tudi kanalizacijsko mrežje v krajevni skupnosti Prestranek, omenil tudi centralno čistilno napravo in še kar nekaj zadev. Mislim, da se je že letos začelo delati na območju Koč, pa tudi na območju Prestranka neki in da so se nekatere stvari premaknile v ta drugi največji krajevni skupnosti Prestranek. In mislim, da ne bomo nič pozabili tudi na to razpravo in niti na osnovno šolo, oziroma na vrtec. Gospod Žagar.
Jaz bi sicer uvodoma, ker ste rekel, da pač določene stvari so se vmes že reducirale oziroma preverile, glede na to, da smo kot svetniška skupina posredovali nekaj splošnih oziroma takšnih stališč, ker menimo, da lahko bi jaz tole ponovo. Se pravi, da praktično želimo opozoriti oziroma predlagamo, da se v postavkah, ki opredeljujejo stroške poslovanja in dela občinskega sveta, predvsem pa nadzornega odbora, ohranijo te postavke za leto 2007 na nivoju leta 2006, da je naša želja, da bi natančneje opredelili stroške za posamezna glasila, tako regijskega kot lokalnega, da je ena od pobud, ki ni nujno, da je v postavki 13.004 urejanje prometa, jo pa dajemo kot splošno v smislu razvojnih programov, ki so tudi zajeti v, bom rekel, splošnih izhodiščih za obnovo glavne ceste med Postojno in Razdrtjem in posebej izpostavljamo točko, kjer mislimo, da je pač problematično zavijanje oziroma vključevanje izključevanje prometa pri, po domače povedano, smrekcah. Menim, da tam nastaja ena dost neugodna, prometno neugodna in pa prometno nevarna situacija in dajemo to kot splošno pobudo, tako da ukolikor se je možno na njo priključevati v smislu pospešitve rešitve tega problema, pač predlagamo, da se za to tudi sredstva namenjajo. Sicer pa seveda je to državni projekt. Zaskrbljeni smo zaradi ukinitve postavke 14.003, prav tako Notranjsko-kraški zavod za turizem. Iz tega še mogoče samo vprašanje, ali je znana višina primerne porabe, ki je tudi osnova za izračun financiranja političnih strank. Ugotavljamo, saj bom rekel, kot smo lahko sami preračunali, da se tudi v tem primeru znižuje. Mislim, da po podatkih, s katerimi razpolagamo, je to možno do višine 6%, predvidevam, da smo šli po tem izhodišču na 5%. Toliko za enkrat, hvala.
Hvala. Čisto hitrco. Zavod za turizem v okviru projektnega financiranja, tako kot ostale, je vrednost preko 4 milijone. Naslednji cenine odboru in komisiji, vkolikor bo spremenjen pravilnik, se bo ta vsota tudi dvignila. Urejanje prometa, veste, gospod Žagar, ta občinski svet in prejšnji občinski svet niste imela nič s postavitvijo parkirišča v Smrekcah, tam je tudi bencinska črpalka, veste, in mi smo že urgirali, vendar so me blagohotno opozorili, da to je bilo podano že preden sem jaz postal župan, torej dost nazaj seveda, sigurno več kot 4 leta, onda je to 7-8 let, in da se to, ker je bil takrat zakon tak, kakršen je bil, so pač dovolili, da je tam črpalka in zdaj se pač v Siru vozi. Tako da ne vem, kaj bomo lahko. Mislim, enkrat so me že zavrnili, a jaz lahko še zmeram to naredim. Za posamezna glasila, jaz bi pa vseeno povedal, namreč tu je spada urad župana, da ste vedeli približno, je dobro, da veste, Radio 94, 1 milijon 200, Pristop, je privat seveda, 3 milijone 460, Notranjsko-kraške novice, 10 milijonov 200, Lokalna TV, preko 500 tisoč, uradne objave, preko 4 milijonov, in še bi lahko našteval. Zato je ta vsota, upam, da sem odgovoril večina tiste. Glede nadzornega odbora, ko se bo konstituiral in ko bo seveda predložil svoj plan in tako naprej, takrat se bomo pogovarjali tudi o tem. Naslednji je gospod Muhič.
Ja, jaz bi imel dve pripombe, ene z področja investicij in potem z področja zaščite in reševanja. No, z področja investicij bi opozoril, da ni planirano oziroma da niso predvidene naslednje stvari, ki so že v teku oziroma ki so bile obljubljene. Prva stvar je sanacija vodnih virov Ravne nad Razdrtim in pa izgradnja zbiralnikov pitne vode. Vsa dokumentacija je pridobljena in odkupljena so tudi že zemljišča. Potem je popravilo mostu Šmihel Goriče, most se ruši, problem je znan že par let. Odkup prostorov v objektu pri Bolku, tudi že potekajo dogovori in pa mislim, da bi morali rezervirati sredstva za odkup objektov in zemljišč občinskega pomena. To mislim predvsem na pokopališča in druge objekte, ki verjetno jih bomo morali oziroma ki bo morala ali pa ki bi jih morala občina v kratkem odkupiti. Zdaj na področju zaščite in reševanja bi najprej podaril, da civilna zaščita apsolutno nima dovolj sredstev za delo. Mislim, da glede na odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Postojna, ki bo sprejet v letu 2005, sile za zaščito in reševanje ne morejo delovati s planirano višino sredstev. Nemogoče je tudi nabaviti nujno potrebno opremo po krajevnih skupnosti. Tu se gre predvsem za razne hidrantne omare in pa drobno opremo, ki bi jo vsekakor potrebovali. Na področju gasilstva tudi moram omeniti, da sredstvi za tekoče transfere dejansko gasilstvo ne more delovati. Posebno jaz mislim, da so prizadete potem gasilske enote v naseljih v občini Postojna. Opozoriti moram, da sredstvo ne zadoščajo niti za kritje stroškov dela, zarovanj in pa intervencij. Predlagam uvrstitev omenjenih investicij v program in pa povišanje sredstev za delo civilne zaščite in pa gasilstva. Podrobnejše utemeljitve pa so bile podane, tako da ne bi zdaj šel podrobnosti, podale pa so jih krajevne skupnosti in pa gasilske organizacije.
No, jaz bi sam na en del odgovoril. Okay. Dogovorjeno je, da se ta teden sestanemo, da vržemo na papir številke. Prav tako se bom upoštevajoč odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi tistimi društvi, ker vem, da je sredstva za civilno zaščito so majhna. In po zakonu sem dolžen, kot župan seveda, skrbeti sredstva. Moram pa nekaj povedati, ko mi gre, da boste vedeli. Gospa Ivanka, mogoče vemo, koliko damo mi za živali, ki jih odpeljajo v, ki jih občani prinesejo. Približno vsak mes damo tam 200 do 300 tisoč.
Ja, tam nekje. Smo dali nekje okrog milijona, zdaj za leto 2020, če ste postavke pogledali, ampak dejansko bi sredstva bila potrebna še enkrat.
Ogromno, ogromno denarja je šlo za to, ker pač dobijo prebegle živali in potem jih peljajo v zaletišče, cepljanje, pregledovanje in tako naprej in pri račun 50, 100 tisoč, 200 tisoč. To je tako mi glede. No, v glavnem, jaz mislim, da so pripombe kar dokaj v redu. Gospod Muhič, kot je dogovorjeno, ta teden se bomo sestali, dali na papir, videti, kje se da vzeti in dati na to področje civilne zaščite. Moram reči, da tudi je že glede razdrga, to je ravne in tako naprej, da to je že gradbeno dovoljenje in tako naprej, mislim, da ta stvar poteka normalno naprej in da jo bomo uvrstili v NRP. Gospodična Teja.
Hvala. Jaz ne bi točno konkretizirala vprašanje, kaj ti nekatere sem že dobila odgovore. Zanimam pa bolj to glede na to, da je bil sprejet zakon o financiranju občin, kjer je zadolževanje občin omejeno na 20%. Me kot vsakega dobrega gospodarja zanima oziroma skrbi, ker imamo pač več odhodkov kot prihodkov. Letos imamo predvideno 560 milijonov primanjkljaja, kar je za 787% več kot lani. Sprašujem se, če ni to prevelika obremenitev proračuna za naslednja leta, ko bo treba vse to vračati. Velja razmisliti, ali je nujno, da realiziramo vse te izdatke v proračunu letos, ali bi bilo moč kaj prelešiti tudi v naslednja leta. Letos recimo bomo med ostalimi tudi privrčevali pri postavki občinskega sveta, kjer so stroški zmanjšani skoraj za 40%. In meni, da bi bilo mogoče lahko pri stvarih, ki niso tako bistvenega pomena, tudi kaj privrčevati.
Hvala. Hvala lepa. Čist kratko. Občina se zadolžuje toliko, koliko se lahko v skladu z zakonom financiranju občin. Nad sabo imamo nadzorni odbor, nad sabo imamo ministrstvo za finance in na koncu koncu nad sabo imamo tudi računsko sodišče. In mi se zadolžujemo, v letošnjem letu se ne bomo zadolžili, oziroma se nismo, se bomo še naslednje zato, da bomo te projekte, ki so od notranjskega muzeja, inkubatorja, komunalna, pa da rečem še kaj še vse naprej, osnovna šola Antona Globočnika, se bomo zadolžili toliko, da bomo lahko mirno odplačevali anuitete. Tako je izračunano. Mi se ne bomo preveč zadolžili, kajti posod nastaja strah, da zdaj se bomo pa zadolžili, pa bo vse šlo to grunt. Ni res. To je bila predvolivna ploskula. Ni treba, končali smo s tem in jaz mislim, da strokovne službe so toliko sposobne, z mano na čelu seveda, pod županom, da bomo preračunali tako, da ne bomo obremenili občino več kot potrebno. Pa smo nas spomeni, da imamo preko 300 stanovanj, od katerih dobimo tekoče denar, da lahko plačujemo anuitete. Vsak mesec. Glede senin in tega, kar si Teja omenila, je pa tako. Ko bo sprejet pravilnik, se bomo dogovorili, kakšna bo višina senin, potem senin odborov, komisij, tudi zunanih in vsega ostalega. Ko bo, upam, da bomo to že na naslednji seji uskladili. Gospod Dominik.
Hvala za besedo, lep pozdrav vsem v mojem prvem javljanju. Jaz bi imel v imenu Nove Slovenije nekatere predloge. Podobno opazam tudi gospodična Teja, da se pač proračun na odhodkovni strani zelo povečuje na pravim prihodkom. Verjetno je to res potrebno, glede na tudi zadane projekte iz preteklih let, ki so nujni. Bi pa vendarle opozoril na nekatere lepotna povišanja oziroma povišanja, ki pa vendar kvarijo nekako podobo varčevanja, ki bi morala biti v ospredju ob takšnem zadolževanju. Tako je recimo na postavki 1003 reprezentanta vendar po predvideno povišanje v višini 1 300 000. Rekel bi, da bi bila to mogoče neka simbolna gesta, da do tega povišanja ne pride oziroma se ta sredstva nameni za na postavki 20.010 socialna zavod Talita Kum, ki letos ne prejme nobenih sredstev, vrši pa, lahko bi rekel, eno izmed ključnih vlog socialnega kolektiva v našem okolju, sprejema tako mlade matere z otroki, ki nimajo primernega doma, kot tudi precej starejših ljudi, ki zaradi prezasičenih kapacitet v klasičnih domovih upokojencev ne dobijo prostora. Spravi predlagam ta transfer v višini 1 milijona. Potem imam pa nekoliko mogoče vsebinsko močnejši predlog in sicer, da se v letu 2007 nameni nekatera zagonska sredstva za vzpostavitev gospodarsko razvojno izobraževalnega središča za predelovalce lesa. To je projekt, ki je že precej zastavljen, začrteni so že zagonski elaborati in podobno. Projekt izvaja, nosilec projekta je lesarski grost. Gre v kratkem za to, da se v lesno-predelovalni industriji, ki je na našem območju ena močnejših in tudi dejansko dobro umeščena zaradi dobrih naravnih pogojev, da se razmeroma slabo tehnološko opremljeno proizvodnjo posodablja, da se upelje razvoj, izobraževanje, da se spoji šolski cikl z proizvodnim. Zato bi v luči podpore temu projektu, ki lahko do leta 2014, v katerem tudi nameravamo nekako postati gospodarsko središče, eno izmed devetih, pomembno prispeva k vsebini, gospodarski vsebini naših krajev. Podobno kot recimo inkubator, ki je izdatno podprt, je tukaj konkretna vsebina, se pravi lesarska industrija in izobraževanje, ki lahko končno tudi prispeva k možnosti zaposlovanja visokošolenega kadra, v katerem vemo, da je trenutno, ki mu je trenutno najtežje najti primerno zaposlitev v naših krajih. Toliko o tem bom podal tudi pismeno, ker tega predloga še nisem podal do tedanjega roka, 4. oziroma 27. novembra. Bi pa prosim še za nekatera pojasnila, ker tukaj vidim nekaj strokovnega kadra iz občinske uprave. In sicer glede za vzpostavitev javne razsvetljave na že obnovljenem kosu Kosovelove ceste, kjer je dejansko so že postavljene inštalacije, vendar ni prišlo do same izvedbe. Zanima me, če je mogoče to že v nekaterih postavkah vključeno, ker pač konkretno ne vem, kaj se skriva pod posamezno postavko. Bi pa tudi opozoril na to, da se nekoliko znižujejo sredstva za kulturni dom, programski in materialni stroški, in sicer iz 13 milijonov ocena realizacije v 26 na 10 milijonov. Zdi se mi, da pod to postavko oziroma v sklopu kulturnega doma sodi tudi novo vzpostavljena galerija oziroma informacijska točka. Zato me nekoliko čudi, da se zmanjšujejo sredstva za programske in materialne stroške, pa bi prosil za pojasnilo. Mislim, da je to vse. Hvala lepa.
Jaz bi najprej, zelo kratko bom, glede reprezentance. Dominik, moram reči, da mi je po eni strani žal, da ni gospoda Markočiča v svetu. Takoj bi dobil odgovor. Župan ne more biti petlač. In zato je taka, namreč v zadnjih dveh mesecih je toliko ljudi po 10, po 20, po 50 tisoč, da jaz ne bi rabil reprezentanco 13 milijonov, ampak 26. Mislim, človeku, ki ti pride z, ne vem, neki dela, eno društvo pride, reče župan, samo 50 tisoč rabim. Pa mu rečem, ne morem ti dati, nimam, ker je že celo leto so podili. In je rekel gospod Markočič tako, ja, župan, lahko imaš tako reprezentanco. Hkrati moraš pa imeti eno dodatno postavko, iz katere ti lahko daš 10, 20, 30, 50 tisoč. Zame osebno bila najlepša postavka ničla. In kdorkoli bi prišel, je rekel, oprostite, na občinski svet dejte in takrat, ko bo zmanjkalo, bo zmanjkalo. To nobeden župan ne naredi. Mislim, sam to mingre, se strinjam tudi s tistom glede lesarstva in tisto, kar smo tudi se pogovarjala. Glede razsvetljave bo Ivan, izvoli.
Osebno, nek več vprašanj, ki zadeva voljen prostor, tako da
sam razsvetljava.
Kar spiče razsvetljave v mestu
Donetka
Stojno je predvideno dopolnite razsvetljave na Pivški, na Kosovelovo tudi postavitev tistih, ki je že pripravljen, tako kot ste rekli, in pa začeli bomo z urejanjem postiča Reške, razsvetljane na Reški. No, most Špihel Goriče je pa tudi predviden po računu, da se izdela prvi projekt in potem da se pristopi k sanaciji ta na to porušen most, ne, ki je bilo vprašanje.
Ja. Prosim, izvoli.
Glede kulturnega doma, znižili so materialni stroški, ki se nema pa program.
Izvoli zdaj, Maško.
Ja, jaz sem bistvo pravzaprav prej pozabil moment, da bi že omenjeno razmišljanje na postavki oglaševalske storice obveščanja javnosti, ki se mi zdi, da v nekem nedefiniranem položaju, kjer so vsi trije trenutni mediji, in tem prestopi notranjsko-kraške novice, se mi mogoče zdi, da je preuranjeno poviševati to postavko iz 16 na 20 milijonov, preden se dejansko izkristalizirati, katera publikacija je tista, ki najbolj dejansko upravičuje naziv časnik in, ali obvestilnik ali karkoli, in da se te stvari nekoliko poveže, da ni, mogoče ne prihaja do tega, da se nekdo dela svoje magazine ali obvestilnik ali karkoli, ne govorim več specifičnega sedaj sam. Mogoče lahko tudi do tega prihaja, če si občinski svet oziroma občina podpira tri različne publikacije. Dejansko gre tudi za, lahko bi rekel, varuha konkurence, skoraj da. Za to funkcijo. Zdi se mi smiselno, da bi se sredstva v neki primerni obliki dajala recimo za obvestilnik, kjer bi bila podan nek objektivni pogled na razvoj občine, razne investicije, za čim vsa ostala časnikarska peresa bi dejal komentar in podobne osebine, naj gredo na trg, bi rekel, in tam poskušajo najti bralce. Hvala.
Dobro, hvala lepa. Tudi v tej pripombi bomo razpravljali. Gospa Ivavec.
Torej, hvala. Naša svetniška skupina SDS je dala take predloge in sicer sanacija ali kakšna druga oblika rešitve za osnovno šolo prestranek in vrtec. V glavnem na ta predlog je že dal župan odgovor, tako da sem ga samo še enkrat povedala oziroma predložila, tako da nekje smo isto identične z gospo Magdo, glede tega velikega problema. Potem imamo drug predlog in sicer dokončanje sanacije vodovoda in ureditev ceste ter pločnika v Počah, stari del Poč. Ne vem, mogoče je to zajeto v proračunu bilo ali ne, ampak ni bilo tako specificirano, da je to stari del Poč. To je tisti del, ki je spomeniško zavarvan in mislim, da gospod Mikima najbrž je tudi to zajeto. No, potem se nam je zdelo, da v programu je bilo navedeno, da naj bi inkubator zaživel do leta 2014. Mislim, da to bi bilo treba malo pospešiti, da bi čim prej zaživel, ker je v tega prekaj odvisni tudi razvoj, ne kraja. Potem sva bila s kolegom mnenja, da je ustanovitev Univerze za tretje življenjsko obdobje zelo pomembno in sicer to bi naj bilo pod okriljem Ljudske univerze in bi bilo potrebno, da bi se čim prej realiziralo, ker to imajo skoraj vse občine že, tako da mislim, da kar tukaj malo kasnimo. Potem pa seveda sva imela tudi pripombe na nagrajevanje, ampak o tem se bo še govorilo, tako da ne bi zdaj ponavljala. In v glavnem bi želela samo še kakšen odgovor, ker nekih možda ja. Slišali.
Torej, Ivan vam je že povedal, da je vključeno, stari del Koč, da je vključen za ta program. Glede inkubatorja, inkubator bo zaživel že drugo leto, ne 2014, je verjetno pisna napaka bila. In zato, in ta tretja zadeva, ki jo sprašujete, mi dobro sodelujemo z Ljudsko univerzo, Ljudsko univerzo je bila kar nekaj državnih nagrad na račun tega sodelovanja. Tudi glede tretje univerze življenjske. Tako da mislim, da bomo na teh projektih nadaljevali. Vse prvi smo soustanovitelji in drugič finančno zelo pomagamo torej Ljudske univerzi. Hvala. Gospod Livi.
Hvala lepo, gospod župan. Ja, v predlogu proračuna moram reči, da je vloženo veliko naporov in tudi strokovno je proračun dobro osnovan, pregledan in transparenten, tako da se vidi, da občina koraka na novo kvaliteto. Pa vendar bi rad rekel, da če je bilo že toliko napora vloženega in tako, da smo tako hitro dobili tudi proračun na mizo, bi tudi kazalo, če smo že svetniške skupine in posamezniki dali določene pripombe na proračun, da bi danes dobili nekatere popravke v tem proračunu vidne. Potem, če bi te popravke imeli, prav sigurno, ta diskusija ne bi bila takšna in tako dolgo, kot sicer je. Verjetno bi to diskusijo za polovico skrajšali. No, naša stranka je pač takoj v roku, kot je bil predložen, smo podali določene pripombe. Na nekatere gospod župan si že odgovoril, Zavod za turizem, ne bom ponavljal, bom pa ponavljal nekatere druge zadeve, o katerih mislim, da so premalo zajete v tem občinskem proračunu. V tem proračunu hortikulturo znižujemo na indeks 46, kar pomeni, da sredstva skoro smo razpolovili. Zdaj, ali mislimo, da bomo s tim, ko govorimo o tem, kakšno ne bo mesto, kako ne bo cvetoča, kako ne bo urejeno, s tim kaj prispevali. Drugič, javna snaga, državanje uličnih sistemov, zimska služba, gremo na indeks 60. Državanje lokalnih cest na indeks 46. Sredstva, kar so že nekateri kolegi in kolegice omenili, za delovanje odborov, komisij, občinskega sveta in tako naprej, na 65, nadzorni odbor na 36. Nekateri pač govorijo, da si ta občina ne želi več imeti nadzornega odbora. No, nadalje socijala, 1000 novih možnosti na 56, analiza vode na 47 indeks. Rdeči križ, med smo edini v občini, ki dajemo rdečemu križu, med Medvedansko je to 200 000. Mladinski center tudi mi zajet. No, čeprav bi rad rekel naslednje, da sem prijetno presenečen, ko slišim tako bogato diskusijo iz ust mlajših kolegov in kolega svetnikov. Zajeli so eno resnično vsebinsko tematiko, ne nazadnje tudi, ko se ti svetniki sprašujejo o krediti in o zadolženosti občine. Mislim, župan, da si ti to dobro povedal, vendar je treba pri teh kreditih li imeti v vidu strukturo teh kreditov. Naša občina ima eno posebno srečo, kajti v prejšnjih dveh, treh mandatih se je ogromno stanovanj zgradilo in jasno je, da skozi ta stanovanja ima občina eno veliko možnost in perspektivo tudi finančni vir za vračanje določenih odprtih postavk. Mene ni nikoli toliko brigalo, ali pa bi človek rekel, skrbelo, da občina jemlje kredite za stanovanjsko gradnjo, tu smo jo vedno to podprali pa za odpiranje obrtnih con, kajti tu so drugačne vrste kreditov, kot če jemlješ kredite za nekatere druge postavke, da ne bomo ni govoril, ker nima nobenega smisla. No, moram pa reči tudi naslednje, da ta občina koraka ali pa je že stopila na pot razvojnih tendenc. Iz dveh razlogov. Prvič, ker iz državnega proračuna bo ta občina dobivala nekoliko več sredstev, kot jih je dobivala v preteklosti. Tudi ta sistem delitve republiških sredstev v občinske proračune se bistveno spreminja. In drugič, da ta občina bo dobila en lep del denarja od iger na srečo, ker ga v prejšnjem mandatu nismo dobili iz koncesijske dajatve, postojske jame, ki šlo pred primerno porabo, pa bo so zdaj direktno v proračun, in seveda poček, iz katerega bi morali iztržiti čim več sredstev. Tako da kakšne velike bojazni v bistvu ne vidim, da bi ne bi korakali strmo navzgor, da se ta krivulja, ki je bila zdaj nekaj let v padcu, da se ne bo dihnila v razvojni trend. Toliko, gospod Župan.
Hvala lepa. Jaz bom kratek, se večinoma tistega, kar ste že drugi povedali, ste sam še v podrobnostih analizirali, gospod Livi. Moram reči, da nisem nič v skrbeh z hortikulturno urejanje javnih površin, niti z javno snago in vzdrževanje uličnega sistema, če se je tako drastično znižil za procent. Vemo, kje so tako imenovane notranje rezerve in tako naprej, tako da tudi ta številka seveda se bo spremenila. Glejte, lansko leto smo imeli že decembra meseca, smo že imeli sneg še prej, oziroma smo imeli oktobra oziroma novembra, so še šle torej prve akontacije. Zato tudi za hortikulturno urejanje mislim, da je postojna kar lepa postaja in da bomo poskrbeli tudi za to, da bodo dobili tisti, ki imajo koncesijo, da bodo dobili plačeno pošteno svoje delo. Glede sanine odborov so sledi tako kot pri vseh ostalih, no vse ostalo ste pa itak povedali, glede zadolževanja in tako naprej. Jaz mislim, da bomo najdli tudi to pravo mero pri tem delu urejanja samega mesta in pa okolice, tudi finančno, ne sem, da govorimo, da je lepo in da bomo poskrbeli, ampak bomo tudi finančno povrednotili to zadevo. Gospod Vesel se...